Дора Шаптон.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Prim-ministra Maia Sandu acuză Consiliul Superior al Procurorilor de sfidarea planurilor de curățare a justiției și anunță o intervenție guvernamentală.
Timpul a expirat. Ajunge. Sistemul trebuie curățat din exterior.
Comentarii pe marginea reproșurilor făcute de socialiști colegilor de coaliție din blocul Acum și îndemnuri la strângerea legăturilor.
Dacă la Acum sunt și alte viziuni, dar sunt și acolo și alte viziuni, atunci, desigur, semnarea acestui acord de colaborare celor de la Acum poate nu le fie convenată.
Speculații în România despre o posibilă destrămare a coaliției guvernamentale. În Italia, coaliția naționaliștilor cu populiștii chiar intră în blocaj, sunt invocate anticipatele. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Maia Sandu a criticat drept o sfidare decizia de vinere a Consiliului Superior al Procurorilor de a organiza concursul pentru funcția de procuror general fără să aștepte guvernul care se pregătește să schimbe regulile concursului. Postul de procuror general este ocupat interimar de Dumitru Robu, numit acolo după demiterea din 11 iulie a lui Eduard Harungen, pe care liderii noi guvernări l-au acuzat că ar fi făcut jocurile regimului anterior dominat de Vlad Plahotniuc. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. După ce au fost supuse unei scurte dezbateri publice, guvernul a aprobat vineri o serie de modificări fiscale care fusese anterior criticate de mediul de afaceri și de opoziția parlamentară. Achităm nota de plată pentru cheltuielile guvernării precedente, a declarat însă ministra finanțelor Natalia Gavrilița în ședința de guvern de vineri. Principalele schimbări propuse sunt eliminarea scutirii personale pentru moldovenii cu venituri de peste 30.000 de lei pe lună, impozitarea tichetelor de masă, revenirea la cota de 20% TVA pentru sectorul de hotele, restaurante, cafenele, majorarea impozitului pentru creșterea de capital. Aceste măsuri, estimează Ministerul Finanțelor, ar putea aduce 1 miliard de lei la bugetul de stat. În România, principalul partid de opoziție, Partidul Național Liberal, lansează sâmbătă 10 august în Piața Universității campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale, a anunțat partidul condus de Ludovic Orban. Klaus Iohannis și-a anunțat joi lansarea în cursa pentru câștigarea unui nou mandat la Consiliul Național al PNL, reuniune la care a fost prezent și Andrei Năstase, ministru de interne al Republicii Moldova. La acea reuniune joi, Năstase a declarat, între altele, că un vot pentru Iohannis este un vot și pentru Basarabia. Tot sâmbătă 10 august la București sunt programate seara mai multe mitinguri pentru a marca un an de la manifestația antiguvernamentală din 2018, inițiată de românii din diasporă și care s-a încheiat cu ciocniri violente între poliție și manifestanți. Acum un an, în Piața Victoriei, erau strânși în jur de 100.000 de oameni, iar intervenția brutală a forțelor de ordine s-a soldat cu peste 400 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale și peste 70 de oameni care au fost spitalizați. Ministerul rus de externe a convocat vineri un diplomat al ambasadei americane la Moscova pentru a protesta față de ceea ce consideră o ingerință în treburile interne ale țării. Motivul nemulțumirii rusești este avertismentul adresat săptămâna trecută de ambasada americană, mai ales cetățenilor americani din Rusia, să evite zonele din Moscova unde aveau loc, urmau să aibă loc proteste și manifestații împotriva deciziei autorităților locale de a interzice unor candidați independenți să participe la alegerile locale de la Moscova. Sâmbătă 10 august sunt programate un nou meeting și eventual un marș de protest la Moscova.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. A fost buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Prim-ministra Maia Sandu a criticat aspru Consiliul Superior al Procurorilor pentru decizia neașteptată de a grăbi concursul de selectare a unui nou procuror general. Concursul a fost anunțat astăzi, iar data limită de înscriere a candidaților este 10 septembrie. Marginalizat recent de către Parlament la selectarea lui Dumitru Robu ca procuror general interimar, Consiliul Procurorilor reamintește prin decizia de astăzi că și-a păstrat cuvântul decisiv la alegerea procurorului general de plin. Prim-ministra Sandu spune că nu poate fi organizat concursul după metodele vechi. Procedurile trebuie reformate radical, ca sistemul să fie curățat de oameni corupți și obedienți politic. Dar cât de mult poate interveni șefa guvernului în acest proces pentru a nu încălca independența justiției? Relatează Liliana Barbăroșie.
Declarația din scurtul briefing neanunțat al prim-ministrei, ținut la scurt timp după ce Consiliul Superior al Procurorilor a decis să dea start concursului pentru noul procuror general, pare să fi fost atât un mesaj adresat acestui Consiliu, cât și partenerilor săi socialiști din coaliția parlamentară.
Guvernul răspunde în fața cetățenilor, cetățenii cer de la guvern realizări.
A spus ea și a continuat.
De aceea, guvernul va avea un cuvânt greu de spus în curățarea sistemului și alegerea noului procuror general.
Intenția Maia Sandu, așa cum a fost ea enunțată astăzi, e crearea de urgență în cadrul executivului a unui birou de luptă cu corupția și reforma justiției. O structură despre care, de altfel, ea a vorbit să imediat ce devenise premier, însă nu e limpede de ce nu a creat-o până acum. Maia Sandu ar avea, se pare, de gând să se prevaleze de expertiza acestui birou, în care vrea să invite și experți din străinătate, pentru a lua decizii pe justiție, inclusiv, probabil, pentru a determina organizarea unui concurs extern pentru selectarea noului procuror general, nu așa cum prevede legislația actuală, adică în interiorul Consiliului Procurorilor, pe care Sandu crede a servit în continuare oligarhului Vlad Plahotniuc.
Se pare că CSP, așa și nu a înțeles, că perioada în care puteau numi în calitate de procurori personaje corupte de genul Harungen, Popa sau Bețișor, a trecut. Timpul a expirat. Ajunge. Sistemul trebuie curățat din exterior.
A mai spus azi premierul Maia Sandu, dar majoritatea parlamentară pe care blocul acum, al cărei premier este Sandu, a creat-o cu socialiștii în urmă cu 2 luni, are suficiente voturi ca să fie modificat legislația, mai ales că niște amendamente de acest fel, ce prevedeau diluarea acelui Consiliu cu experții din afara procuraturii, au și fost votate în primă lectură la una din primele ședințe ale noului legislativ. Ulterior, acum și socialiștii nici nu au avansat cu proiectul, nici nu au spus clar că îl abandonează. Ceea ce au făcut, în schimb, e că au mers pe soluția temporară a unui procuror interimar. Problema selectării procurorului cu deplin puterea a fost amânată astfel cu cel puțin 3 luni. Ștefan Gligor, expert în politici publice, crede că explicația acestei amânări ține de relațiile dintre cele două poluri ale coaliției de guvernare.
Între acum și Partidul Socialiștilor a existat o neînțelegere vădită cu privire la viitorul procuror general și ei au inventat ca soluție de compromis pentru a ieși din acest impas o formulă interimatului. În realitate, acest procuror mare are toate șansele să devină unul permanent într-o perioadă ceva mai lungă decât crede multă lume, dacă va furniza rezultatele.
În general, Ștefan Gligor găsește total greșiți pașii întreprinși până acum în raport cu curățenia din justiție ai noii majorități parlamentare.
Aceasta a fost o pierdere de timp cauzată de o proastă înțelegere a situației și gravității situației în justiție de către actuala majoritate parlamentară, nu doar de guvern. Ei s-au rugat 30 de zile la Harungen să plece și s-a comis, vă asigur, un prejudiciu considerabil anchetelor penale. Sunt sigur că acolo a dispărut probe și că trebuie de făcut un audit pe partea de urmări penală și proces penal. Un proces de altfel foarte umilitor, pentru că Harungen în mod clar și evident reprezenta Partidul Democrat în această funcție. Și după care, iată că au întins-o foarte mult, lăsând acest Consiliu Superior a Procurorilor să funcționeze, chiar dacă credibilitatea este zero și afilierea politică față de PT este una vădită.
Ce va face acum Maia Sandu? Expertul Ștefan Gligor crede că ceea ce ar fi trebuit să facă de la bun început.
Ar putea veni cu o legislativă inițiativă de modificare a legii cu privire la procuratură, prin care se dispună o nouă modalitate de numire a procurorului general și să schimbe modalitatea de formare a Consiliului Superior al Procurorilor, să dispună, de exemplu, reorganizarea Consiliului Superior al Procurorilor și a organelor procuraturii, și să le constitui de la zero. Și atât, atât și tot ce trebuie să fac.
Din partea oponenților democrați, majoritatea parlamentară se confruntă cu acuzația că, dimpotrivă, intervine brutal în justiție și demolează ceea ce democrații cred că ar fi reușit să construiască în privința independenței instituțiilor. În cel mai proaspăt comentariu public, fostul speaker, democrat Andrian Candu, a reacționat la știrea că ar figura printre foștii demnitari cercetați în dosarul uzurpării, avertizând procurorii că ei, nu Năstase, sunt cei care vor purta răspundere pentru ceea ce Candu numește o răzbunare și o intimidare ce ar avea drept scop să ducă la moartea PD. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Liderii parlamentarei socialiștilor și chiar președintele Igor Dodon au cerut săptămâna aceasta semnarea de urgență a unui nou acord de coaliție cu Acum, după ce câțiva deputații acestui bloc au făcut opinie separată în mai multe chestiuni, votând altfel decât a decis majoritatea parlamentară. Li s-a răspuns socialiștilor că în democrație opiniile diferite trebuie acceptate și respectate. Este prima dispută publică, însă dispută semnificativă între socialiștii proruși și pro-europeni din blocul Acum, de la formarea majorităților parlamentare în luna iunie. Valentina Ursu și invitații ei analizează această dispută și cererea socialiștilor de semnarea unui acord de coaliție. O analizează în rubrica Retrospectiva Săptămânii.
Un nou acord de coaliție cerut cu insistență de socialiști ar trebui, între altele, să traseze, așa cum spune șeful fracțiunii PSRM, Vlad Bătrâncea, cu maximă claritate obiectivele politicii interne și externe ale țării pentru a exclude situații care expun unor riscuri majore întregul proces de guvernare. Politologul Victor Stepaniuc, un politician apropiat socialiștilor, sugerează că ar fi mare nevoie de acest document și că înțelegerea ar trebui să fie confidențială.
Acordul să semneze din numele celor de dreapta, probabil că prim-ministru și domnul Năstase, din numele celor de stângă, probabil că doamna Greceanu este domnul președinte, poate fără președinte, dar în tot cazul 3-4 persoane. Știți, 3-4 persoane sunt persoane cu autoritate mare în politica moldovenească și cu autoritate mare în partidele respective. Și atunci cei mai mici fracțiuni trebuie să conformeze, să mențină un status quo, să mențină echilibru, să se dezică de unele declarații publice, chiar dacă au de discutat, să discute, deși spun că trebuie să existe o anumită confidențialitate. Este o majoritate parlamentară, este o coaliție, deci neobișnuit. Noi, Moldova, aici, și mai ales țările ex-sovietice, nu au așa o experiență. Noi suntem în sensul ăsta unical. De fapt, Republica Moldova vine ca o țară care are un pionier de așa coaliție în spațiul acesta ex-sovietic. Este experiență nouă. Noi am cultura noastră, noi suntem ca ambițioși, noi ne pare că știm adevărul în ultima instanță, de multe ori nu știm a căuta compromisuri, nu știm a vedea interesul de viitor a țării. Adică e o experiență nouă și pentru politicieni. Dar dacă ei o să poată să depășească, să treacă prin această experiență și mai mult ca atât să demonstrează societății niște rezultate, eu cred că va fi bine.
Și analistul politic Victor Ciobanu crede că ar fi bine să existe un acord PSRM Acum, pe termen mediu și chiar de lungă durată, pentru a fi asigurată o stabilitate politică în țară.
A fost o abordare politică absolut corectă, care va fi umplutura acestui acord, de acolo vom vedea. Deci eu cred că Acum au mai crescut un pic și sunt capabili să negocieze, să introducă acele obiective corecte care vor fi stipulate. Dar o coordonare care trebuie să fie într-o coaliție de guvernare îmi pare un lucru absolut firesc.
Dacă se semnează această înțelegere, nu vor mai apărea fisuri în cadrul PSRM Acum?
Nu că vor apărea fisuri. E și normal ele să apară, având în vedere că această construcție, fiind ea vădit bipolară, fără un liant de centru, desigur că nu este una temenică. Societatea civilă ar trebui să fie liantul cel între doi poli și ar trebui să fie un fel de consolidare a construcției. Iată că vedem că de fapt, se întâmplă exact inversul. Ei iese cu opinii separate și creează fisuri acolo unde ele, în mod normal, nu trebuie să fie create.
Victor Stepaniuc totuși admite că la un moment dat socialiștii și cei din blocul acum ar putea să renunțe de a mai guverna împreună.
Dacă discuțiile probabil că se vor îngloda undeva, se vor bloca, se vor sabota, atunci, desigur, varianta alegerilor anticipate este cea mai reală.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Concursurile controversate pentru numirea de noi demnitari în justiție și alte decizii politici și strategii ale noii guvernări vor fi dezbătute duminică în emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Îi va avea ca invitați pe deputatul PAS, blocul acum, Sergiu Litvinenko, președintele Comisiei Parlamentare Juridice care a organizat un asemenea concurs, și pe fostul candidat al blocului acum, Valeriu Munteanu, fost deputat, fost ministru, fost politician liberal, care s-a desolidarizat de fostele sale formațiuni, creându-și recent una nouă, Uniunea Salvați Basarabia. Puteți asculta așadar în avanpremieră acum un mic fragment al emisiunii de duminică.
Din punctul meu de vedere, compromisul rezonabil, care a fost iarăși o noțiune juridică, compromisul rezonabil pentru debarcarea lui Plahotniuc este salutat și istoria îi va pune pe toți la locurile lor în lumini pozitive pentru acest lucru. De aici trebuia pus nu virgulă, ci un punct mare și lucrurile trebuiau setate foarte clar, iar fiecare pas trebuia calculat foarte exact. Ori din punctul meu de vedere există bănuieli mai mult decât rezonabile, ci chiar semne foarte clar că lucrurile se întâmplă exact ca euro. Există undeva un acord scris sau oral, în baza căruia
nu
lui... Poftim, dumneavoastră,
domnule,
nu vă supărați.
Nu există așa
domnule
un acord.
Domnule Litvinenko, am zis că există bănuiel. Există bănuiel. Dumneavoastră.
La voi a existat un acord secret la acordul de constituire a alianței, unde voi ați împărțit procuratura generală, o instituție care a priori nu poate fi partajată politică.
Eu am această bănuială rezonabilă că și de această dată a fost partajată această procuratură.
Nu există așa.
Păi nu vă supărați, dați-mi voi două puncte de vedere.
E
bănuială rezonabilă este că voi cei de la PAS și primul ministru sunteți închiși într-așa un glob în care credeți că totul este ideal, iar pe la spatele vostru, Dodon și cu ceilalți parteneri, partajează anumite instituții pe care voi nu le vedeți.
Instituția procuraturii va fi reformată, așa încât în fruntea procuraturii să fie un procuror general independent, independent atât de noi, independent atât de partenerii noștri, independent de opoziții, independent de grupurile de interese. Deci noi nu vom permite nici într-un caz partajarea politică și venirea în funcție de procuror general a unei persoane care poate este împotriva lui Plahotniuc, dar este în dar face ceea ce făceau procurorii lui Plahotniuc.
Deci
este linia roșie. Deci este linia roșie, dacă vreți, în ceea ce privește activitatea în continuare a pasului.
Altceva?
Bine, justiția în general, evident. Justiția în general este elementul care noi l-am asumat și în campanie și pe care vom insista plenar și este linia roșie. Deci reformarea justiției, pentru că aici se pornește tot, ca să ai bunăstare, ca să dai salarii, pensii, trebuie să reformezi justiția, că numai așa vor veni investitori, vor fi create locuri de muncă și tot așa mai departe.
Valeriu Munteanu și Sergiu Litvinenko, invitații lui Vasile Botnaru în emisiunea Punct și de la capăt. O puteți asculta și după caz viziona integral duminică la radio și pe net la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, speculații la București despre o posibilă destrămare a coaliției guvernamentale. În Italia, mai mult decât speculații, coaliția naționaliștilor cu populiștii nu mai funcționează, fiind invocate alegerile anticipate. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu. Iar duminică, după cum spuneam, emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Pe pagina de Facebook a proiectului nostru Politigraf Moldova găsiți un nou episod al comicsului Cuib ușor de nebunii intitulat Evadarea statului capturat. La București o discuție a liderului ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, cu fostul premier Victor Ponta, pe marginea unor planuri de aliere, a dat naștere speculațiilor despre o posibilă ieșire a partidului lui Tăriceanu de la guvernare. Analiștii se întreabă dacă este un demers serios care ar duce la căderea cabinetului Dăncilă sau dacă Tăriceanu vrea să forțeze partenerul mai mare PSD să-i sprijine candidatura la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, relatează Adelina Rădulescu.
Călin Popescu-Tăriceanu negociază cu Viorica Dăncilă condiții maximale pentru rămânerea la guvernare. Sprijinirea unui unic candidat al stângii, adică pe el însuși, un guvern tripartit cu includerea partidului condus de Victor Ponta, pro-România, și, de asemenea, Tăriceanu îi propune Vioricăi Dăncilă și o alianță electorală până în 2020. Altminteri, alte amenință cu intrarea în opoziție. O declarație a lui Varujan Bozganian, purtătorul de cuvânt al ALDE, a lămurit condițiile pe care partidul său, care nu a reușit să intre în Parlamentul European, le pune pentru a rămâne la guvernare. Împărțirea portofoliilor guvernamentale între PSD, care să ia jumătate din ministere, iar cealaltă jumătate să le revină ALDE și Pro-România, fiecare cu câte 4 portofolii. Varujan Bozganian a mai declarat că PSD trebuie să renunțe la 2 dintre ministerele cu bani, transporturile și dezvoltarea regională, precum și la unul dintre portofoliile educației sau sănătății. Așadar, susținerea lui Călin Popescu-Tăriceanu ca unic candidat al celor 3 formațiuni și retragerea Vioricăi Dăncilă cad în umbră. Se pune problema reconfigurării guvernului și a unui vot de încredere nou în Parlament. PSD este pus în dificultate de această solicitare, pentru că plecarea ALDE de la guvernare înseamnă pierderea majorității în Parlament. Răspunsul PSD este așteptat luni, când a fost convocată reuniunea conducerii executive a acestui partid. Din informațiile pe care le avem, liderii locali PSD nici nu se gândesc să-i cedeze lui Călin Popescu-Tăriceanu postul de candidat la prezidențiale. PSD are propriul candidat, iar Viorica Dăncilă se pare că nu este dispusă să se retragă din competiție. Despre cât de stabilă este guvernarea de la București s-a tot vorbit după alegerile din primăvară, însă ambițiile prezidențiale ale lui Călin Popescu-Tăriceanu și slăbirea PSD în urma eșecului de la alegerile din primăvară aduc mai multă tensiune decât potențial de negociere între PSD și fostul premier Tăriceanu, parteneri politici neîntrerupți din 2005 încoace. De la București, pentru Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
În Italia, liderul partidului de guvernământ Liga, vicepremierul Matteo Salvini, a declarat nefuncțională coaliția de guvernare, spunând, după mai multe luni de dispute interne, că singura cale înainte sunt alegerile anticipate. Mircea Țicudean.
Joi seara, aproape de miezul nopții, premierul italian Giuseppe Conte, din Mișcarea 5 Stele, i-a cerut vicepremierului Matteo Salvini, liderul Ligii, să-și motiveze declarația că alianța de guvernare, veche de numai un an, n-ar mai funcționa. Nu este apanajul lui Salvini să anunțe când e criză de guvern, a mai spus Conte, potrivit agenției ANSA. Premierul a declarat că Salvini este dator să explice țării și alegătorilor care au crezut în posibilitatea schimbării motivele care l-au făcut să întrerupă abrupt activitatea guvernării. În anunțul său bombă, Salvini a spus că Parlamentul italian, aflat acum în vacanță, s-ar putea reuni din nou săptămâna viitoare în regim de urgență pentru a lua măsurile necesare, adică un vot de neîncredere în guvern urmat de demisia premierului.
Voglio dire, quando arrivi a questo...
Când ajungi într-un asemenea punct, e mai bine să te privești în ochi, să-ți dai mâna și să mergi fiecare pe drumul tău, lăsându-i pe italieni să ducă construcția până la capăt, fără atâtea certuri, a spus Salvini în aplauzele suporterilor săi. Cele mai recente tensiuni din interiorul coaliției italiene au fost provocate de proiectul unei legături de tren de mare viteză cu Franța. Liga și Mișcarea 5 Stele au votat miercuri diferit în Parlament pe această temă. Mai înainte fuseseră și alte numeroase certuri, inclusiv una pe tema unui congres mondial al familiilor la Verona, o adunare anti-LGBT salutată de Liga, dar respinsă drept medievală de Mișcarea 5 Stele. În actualul Parlament, Mișcarea 5 Stele are mai multe fotolii decât Liga. Dar, în prezent, partidul anti-imigrație al lui Salvini are suport popular dublu, cum s-a văzut și la europarlamentare, și nu de mult a chiar amenințat că va capitaliza creșterea în sondaje prin alegeri anticipate. Pot fi premier, poporul mă vrea, a spus Salvini aseară la Pescara. Reuters notează însă că planul lui Salvini n-are chiar 100% șanse de succes. Punând Italia în stare electorală în plină vară, când lumea e la mare, el riscă să piardă din sprijinul popular în loc să câștige. Președintele Sergio Mattarella e singurul care poate dizolva Parlamentul și s-ar putea să nu fie dornic să facă asta tocmai înaintea unor discuții cruciale despre bugetul pe anul viitor, care ar trebui prezentat deputaților luna viitoare. Italia, care este țara europeană cea mai îndatorată după Grecia, a înfuriat deja Uniunea Europeană cu un buget lax pe 2019, iar Salvini a promis scutiri mari de impozite pentru la anul, creând condiții pentru o nouă confruntare cu Bruxelles. În sfârșit, Reuters amintește ca un factor anti-plan Salvini faptul că niciodată în istoria lor postbelică italienii n-au votat toamna.
A relatat Mircea Țicudean, mai mulți aliați ai Statelor Unite au ajuns în situații de conflict în ultimele săptămâni. Pot face oare Statele Unite în frunte cu Donald Trump? Pot face ele ceva pentru a-și ajuta aliații să se înțeleagă mai bine? Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Niciuna dintre aceste crize nu își are originea în Statele Unite, a declarat Richard Haass, președintele Consiliului pentru Relații cu Străinătatea, continuând, cu toate acestea, noi le-am îndreutățit, fie prin ceea ce am făcut, fie prin ceea ce nu am făcut. Primul caz se referă la raporturile dintre India și Pakistan. Pakistanul suspende relațiile comerciale cu India și oprește traficul feroviar dintre cele două țări, asta după ce guvernul de la Delhi a revocat statutul special al provinciei Jammu și Kashmir, singurul stat din India cu majoritate musulmană. Această decizie neașteptată a regimului din India vine doar la două săptămâni după ce președintele Trump i-a spus premierului pakistanez Imran Khan că este gata să medieze conflictul din Kashmir, teritoriul revendicat de ambele puteri nucleare. India se opune oricărei medieri externe în Kashmir și tăcerea Washingtonului după recentele măsuri înseamnă că Statele Unite nu au de gând să se amestece. În estul Asiei, alți doi aliați, Japonia și Coreea de Sud, sunt în conflict. Asta după ce un tribunal sudcorean a solicitat compensații de la Tokyo pentru victime ale erei coloniale. Japonia a ripostat cu măsuri care îngrădesc comerțul și a amenințat că nu va coopera în chestiuni de securitate. America încearcă să evite o astfel de situație, dar întâlnirea programată la Bangkok a secretarului de stat Pompeo cu omologi din cele două țări a fost anulată, aparent pentru că părțile nu consideră o intervenție americană oportună. La Londra, premierul Boris Johnson cere Uniunii Europene să facă noi concesii pentru un Brexit negociat, în caz contrar amenințând cu unul fără acord. În mod normal, Statele Unite ar fi încercat să aplaneze conflictul dintre aliați, dar președintele Trump a îndemnat-o pe predecesoara lui Johnson, Theresa May, să dea în judecată Uniunea Europeană și s-a aliat cu susținători ai ieșirii Marii Britanii din Uniune. În condiții normale, America ar acționa în culise pentru a aplana aceste dispute. Asta este politica externă de tip vechi, dar administrația Trump nu pare să meargă în aceeași direcție, a declarat Richard Haass. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Anastasia Nani de la portalul Media Azi.
Citiți și urmăriți pe Media Azi un interviu cu deputatul Adrian Lebedinski, președintele Comisiei Parlamentare, care se ocupă inclusiv de crearea și perfecționarea cadrului legal în domeniul presei, despre noile modificări în audiovizual și proprietățile PSRM în mass media. Cum luptăm totuși cu concentrarea proprietăților din media și cu manipularea de la micul ecran? Ce măsuri trebuie luate pentru a aduce echilibrul și standardele deontologice la posturile de televiziune care aparțin politicienilor? Sunt câteva dintre întrebările ce i-au fost adresate lui Adrian Lebedinski. La rubrica Juristul Presiei ne-a scris o reporteră care se află în concediu de maternitate. Între timp, instituția și-a schimbat proprietarul și în curând urmează să schimbe și denumirea. Jurnalista s-a interesat ce garanții are din punct de vedere legal că își va păstra locul de muncă. Potrivit juristului Media Azi, în acest caz, locul de muncă trebuie să fie păstrat, iar contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut la inițiativa angajatorului, deoarece instituția nu a fost lichidată. Mai multe detalii pe Media Azi.
Cu temele acestui portal care se ocupă de actualitatea din presă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică punct și de la capăt o emisiune moderată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, YouTube, Underclassnik, Instagram. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.